Vydavatelství Tembr uvádí audioknihu Andrš a Anet de la Motte Zločin na Capri. Den po letním slunovratu. Vypravuje se, že anděl Lucifer kdysi ukradl kousek ráje. Drzý zloděj byl však přistižen, při útěku upustil ukradený kousek přímo do Neapolského zálivu a zrodil se rajský ostrov Capri. Blištivý smaragd uprostřed azurových vod. Za trest byl Lucifer se svými přívrženci nelítostně svržen z nebe a v místě, kde padlí andělé narazili do země, vznikla sopka Vezuv. Výhružná, mlčenlivá silueta na dohled od Capri, připomínající, že z ráje do pekla není nikdy příliš daleko. Četnický konstábl Antonio Di Mare slyšel tuto báju už mockrát. Vyprávěli mu ji prarodiče, tak jako mnoho dalších fantastických pohádek o tom, jak vlastně Capri vzniklo. Historie ostrova byla plná mýtů o sirénách, starověkých bozích, mořských příšerách a svědcích, možná proto, že na vysvětlení jeho původu nestačila věda či vrtochy geologie. Takovou krásu mohl stvořit jen nějaký božský zásah. Toho odpoledne měl však Di Mare jiné starosti než pověsti a legendy. Ačkoliv jeho jméno doslova znamenalo z moře a jeho rodina obývala ostrov už po generace, měl sklony k mořské nemoci, trapné slabosti, kterou se mu před kolegy četníky zatím dařilo skrývat. Věděl, že starší kolegové si ze zelenáčů nemilosrdně utahují a za žádnou cenu jim nechtěl dát příležitost vymyslet mu nějakou pitomou přezdívku, jež by se s ním táhla celou kariéru. Proto Di Mare neustále nosil v kapse uniformy pár žvíkaček proti nevolnosti a pokud možno se vyhýbal hlídkovému člunu, který měla jeho stanice k dispozici. Dnes však bohužel neměl na vybranou. Kapitán výletní lodi ohlásil, že jeden z cestujících viděl někoho spadnout z útesů na východní straně ostrova. Nejspíš se jednalo jen o kus oděvu, který nějaký návštěvník zapomněl ve zříceninách vily Jovis, a bouřka, jež se právě přehnala přes Monte Tiberio, ho sfoukla ze strmé skalní stěny. Obvykle kvůli takové maličkosti nevyjížděli, jenže kapitán působil rozrušeně a navíc byl švagrem velitele stanice a tak Di Mare a jeho seržant museli nasednout do hlídkového člunu. Byla druhá polovina června, turistická sezóna zuřila naplno a v Marině Grande, přístavu poměrně malém navzdory velkolepému jménu, to kypělo životem. Trajekty z Neapole, Amalfi, Ischie a Sorrenta se tu mačkali s menšími výletními a rybářskými loďmi a na nábřežích se houfovaly hordy návštěvníků se slamáky a plážovými taškami. Až na krátkou bouřku, která před chvílí skončila, panoval krásný den. Záře podvečerního slunce propůjčovala Neapolskému zálivu téměř stejný tmavomodrý odstín jako vysokému nebi, jejíž jen tu a tam narušovaly bílé čáry za záděmi lodí. Seržant, zavalitý muž s úctyhodným knírem, dvakrát starší než Di Mare, si spokojeně pobrukoval. Jakmile vyplul s člunem z maríny, přidal plyn. Di Mare přežvikoval žvíkačku a upřeně hleděl na pevninu. Tento trik se naučil už jako malý. Našel mis Punta Campanella na samém konci Sorrentského poloostrova. Za ním, blíž k Neapoli, se tyčila silueta Vezuvu s vpadlým kráterem na vrcholu, odkud stoupal k nebi řídký obláček kouře. Trik zabíral, aspoň zpočátku, ale jakmile se otočili k pevnině zády, obkroužili Lo Capo a vyjeli z Neapolského zálivu, začalo jít do tuhého. Ciao, Gennarino, zvolal seržant vesele a natáhl ruku k bronzové soše mávajícího chlapce posazené na nejzasším výběžku útesu. Di Mare také zvedl ruku a přinutil se k úsměvu. Mávat malému Gennarinovi patřilo k tradici. Každý na Capri věděl, že to přináší štěstí. A Di Mare štěstí potřeboval, aby zamaskoval, jak jeho vestibulární aparát protestuje proti čím dál prudším pohybům člunu.